Thank you, choir. What a blessing you are for us and for all.
Maraming salamat, choir, para sa. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng sagradong pagkakataon na makilala ang maraming tao na ang kalungkutan ay tila umabot na sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Sa mga sandaling ito, nakinig ako sa aking mga mahal na mga kapatid at nakidalamhati sa kanilang mga pasanin. Pinagbulayan ko kung anong sasabihin sa kanila at sinikap kong malaman kung paano sila papanatagin at tutulungan sa kanilang mga pagsubok. Madalas, ang pagdadalamhati nila ay sanhi na isang bagay na para sa kanila ay ang wakas. Ilan ay nahaharap sa pagwawakas ng isang tinatanging pagsasamahan gaya ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay o pagkahiwalay sa pamilya. Ang iba, ang pakiramdam ay nahaharap sila sa pagwawakas ng pag-asa, pag-asang makapag-asawa o magkaanak o gumaling sa karamdaman. Ang iba ay maaaring nahaharap sa pagwawakas ng kanilang pananampalataya samantalang ang nakalilito at nagtutunggaling mga tinig ay tinutukso silang pag-alinlanganan maging talikuran ng bagay na dati ay alam nilang totoo. Sa malaot madali, naniniwala ako na lahat tayo ay daranas ng panahon na tila baga ang tela ng ating mundo ay napupunit sa laylayan at naiwan tayo nag-iisa, bigo at palutang-lutang. Maaari itong mangyari kaninuman. Walang hindi makakaranas nito. Ang lahat ay magkakaiba ng sitwasyon at ang mga detalye ng bawat buhay ay bukod-tangi. Gayunpaman, natutunan ko na may isang bagay na mag-aalis sa kapaitan na maaaring dumating sa ating buhay. May isang bagay tayong magagawa upang ang buhay ay maging matamis, maligaya, maging maluwalhati. Maaari tayong magpasalamat. Maaaring salungat sa karunungan ng mundo na imungkahin ang taong pumapasan ng kapaghatian ay dapat magpasalamat sa Diyos. Ngunit iyong isinasantabi ang bote ng kapaitan at sa halip itinataas ang kopita ng pasasalamat ay makasusumpong ng nakakapagdalisay na inumin ng kagalingan, kapayapaan at pag-unawa. Bilang mga disipulo ni Kristo, iniuutos sa atin na pasalamatan ang Panginoon nating Diyos sa lahat ng bagay, na magsiawit tayo sa Panginoon ng pagpapasalamat, at hayaang ating puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit tayo kanyang intusan ay ibigay upang makanta ng pagpapala? Ang mga kautusan ay mga pagkakataon na magamit ang ating kalayaang pumili at tumanggap ng mga pagpapala. Ang ating Ama sa Langit ay nakakaalam na ang pagpiling i-develop ang isang espiritong mapagpasalamat ay magdudulot ng totoong kagalakan at dakilang kaligayahan. Ngunit ang ilan ay maaaring magsabi, ano ang dapat kong ipagpasalamat gayong gumuguho na ang mundo ko? Marahil ang pagtutuon sa mga ipagpapasalamat natin ay maling paraan. Mahirap mag-develop ng isang espiritong mapagpasalamat kung ang ating pasasalamat ay nakabatay lang sa bilang ng pagpapalang maaari nating mabilang. Totoo na mahalagang bilangin ang mga pagpapala ng madalas. At ang nakasubok na nito ay nalamang marami ito. Ngunit hindi ako naniniwala na inaasahan tayo ng Panginoon na di gaanong mapagpasalamat sa panahong sinusubukan tayo, di tulad noong maunlad tayo at payapa. Katunayan, karamihan sa mga banal na kasulatan ay hindi nagbabanggit ng pasasalamat para sa mga bagay, kundi nagmumungkahi ng lubos na pasasalamat o magkaroon ng ugaling mapagpasalamat. Madaling magpasalamat para sa lahat ng bagay kapag tila maayos ang ating buhay. Ngunit, paano ang mga panahong iyon na ang ating mga ninanais ay tila ba malayo nating maabot? Maari bang imungkahi ko na tingnan natin ang pagpapasalamat bilang isang disposisyon, isang paraan ng pamumuhay na hindi naapektuhan ng anuman nating kasalukuyang kalagayan? Sa madaling salita, iminumungkahi ko na sa halip na magpasalamat para sa lahat ng bagay, magtuon tayo na, magpasalamat sa ating mga kalagayan, anuman ang mga ito. May lumang kwento tungkol sa isang waiter na nagtanong sa isang customer kung nasiyahan siya sa pagkain. Sumagot ang customer na ayos naman ang lahat, pero mas mainam sana kung nagsilbi sila ng mas maraming tinapay. Nang sumunod na araw, nang bumalik ang lalaki, dinoble ng waiter ang tinapay. Binigyan siya ng 4 na piraso ng tinapay sa halip na 2. Pero hindi pa rin nasiyahan ang lalaki. Nang sumunod pang araw, dinoble muli ng waiter ang tinapay. Wala pa rin pagbabago. Sa 4 na araw, talagang determinado ang waiter na mapasaya ang lalaki. Kaya kumuha siya ng 9 na talampakang haba ng tinapay. Hinati ito sa 2 at nakangiting inahain ito sa customer. Halos hindi na makapaghintay ang waiter sa reaksyon ng lalaki. Pagkatapos kumain, tumingil ang lalaki at sinabing, "Masarap, katulad ng dati. Pero napansin ko na 2 tinapay na uli ang binibigay mo." Mga kapatid, ang pagpili ay atin. Maaari nating piliing limitahan ang ating pasasalamat batay sa mga pagpapala na sa palagay natin ay wala tayo. O maaari nating piliing maging tulad ni Nephi na ang mapagpasalamat na puso ay hindi kailanman natitinag. Nang igapos siya ng kanyang mga kapatid sa barko na ginawa niya para maihatid sila sa lupang pangako, ang kanyang mga bukong-bukong at kamay ay sobrang namaga. At labis ang pananakit niya at isang malakas na unos ang nagbabanta na lamunin sila sa kailaliman ng dagat. Gayunpaman, sabi ni Nephi, "Ako ay umasa sa aking Diyos at pinapurihan siya sa buong maghapon at hindi ako bumulong-bulong laban sa Panginoon dahil sa aking mga paghihirap." Maaari nating piliing maging tulad ni Job na tila nasa kanya na ang lahat. Pero nawala pa rin ang mga ito. Subalit, tumugon si Job sa pagsasabing, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon na nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Maaari natin piling maging tulad ng mga Mormon pioneer na nanatiling mapagpasalamat habang nasa mahaba at mahirap nilang paglalakbay patungo sa Great Salt Lake. Nagsiawit at nagsayawan at niluwalhati ang kabutihan ng Diyos. Marahil, marami sa atin ang aalis, magrereklamo, at magdadalamhati sa hirap ng paglalakbay. Maaari nating piling maging tulad ni Propetang Joseph Smith na habang nakakulong sa kaaba-abang kalagayan sa Liberty Jail, ay isinulat ang nakakaantig na mga salitang ito. "Mga minamahal na kapatid, ating malugod na gawin ang lahat ng bagay sa abot ng ating makakakaya at pagkatapos nawa tayo makatayong hindi natitinag na may lubos na katiyakan na makita ang pagliligtas ng Diyos at upang ang kanyang bisig ay maipahayag." Maaari nating piliing magpasalamat anuman ang mangyari. Ang ganitong pagpapasalamat ay iiiral anumang mangyari sa paligid natin. Dinadaig nito ang kalungkutan, pagkabigo at pagkasipayo. Namumukadkad ito kasing ganda ng mayelang lupa sa taglamig o sa tag-init. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga kalagayan, makadarama tayo ng magiliw na kapayapaan sa gitna ng paghihirap. Sa kapighatian, may tataas pa rin natin ang ating mga puso sa pasasalamat. Sa mga pasakit, maaari nating luwalhatiin ang pagbabayad sala ni Kristo. Sa labis na kapighatian, maaari nating madama ang init at pagmamahal ng yakap ng langit. Minsan iniisip natin na ang pasasalamat ay ginagawa lang natin matapos malutas ang ating mga problema. Iyan ay napakakitid na pananaw. Gaanong nawawala sa buhay natin sa paghihintay na makita ng bahaghari bago pasalamatan ng Diyos para sa ulan. Ang pasasalamat sa oras ng kapighatian ay hindi nangangahulugang na natutuwa tayo sa ating kalagayan. Ibig sabihin ito ay sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya ay natatanaw natin ang inaharap sa kabila ng mga pagsubok sa kasalukuyan. Hindi ito pasasalamat na nagmula sa mga labi, kundi mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ay pasasalamat na naghihilom ng puso at nagpapalawak ng pag-iisip.
It requires that we trust God.
Ang pagiging mapagpasalamatay ay nagpapakita ng palamtay sa Diyos. Kailangan dito ang pagtitula natin sa Diyos sa pag-asa sa mga bagay na maaaring hindi natin nakikita, ngunit totoo. Sa pagiging mapagpasalamat, tinutularan natin ang halimbawa na ating mahal na tagapagligtas na nagsabing, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Totoo, ang taus-pusong pasasalamat ay nagpapakita ng pag-asa at patotoo. Ito ay pagkilala na hindi natin palaging nauunawaan ang mga pagsubok sa buhay, ngunit nagtitiwalang balang araw maunawaan natin. Sa anumang kalagayan, ang pagiging mapagpasalamat natin nag-iibayo dahil sa marami at sagradong mga katotohanan na alam natin na binigyan ng ating Ama ang kanyang mga anak ng dakilang planong kaligayahan na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng kanyang anak na si Jesucristo ay makapiling natin ng ating mga mahal sa buhay magpakailanman na sa huli tayo ay magkakaroon ng maluwalhati, perpekto at immortal na katawan, wala ng karamdaman o kapansanan, at ang ating mga luha ng kalungkutan at kawalan ay mapapalitan ng napakalaking kaligayahan at kagalakan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Ganitong uri ng patotoo ang nagpabago sa mga apostol ng tagapagligtas mula sa takot at mapag-alinlangang kalalakihan ay naging walang takot at masayang mga emisaryo ng Panginoon. Sa mga oras kasunod ng pagpako sa kanya sa krus, sila ay lubos na nawala ng pag-asa at namighati, hindi naunawa ng pagkatapos lang na pangyayari, ang katatapos na pangyayari. Ngunit isang kaganapan na nagpabago sa lahat ng iyan, nagpakita ang Panginoon sa kanila at sinabi, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa na ako nga ito. Nang makilala ng mga apostol ang nabuhay na Kristo, nang makita nila ang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli ng kanilang pinakamamahal na tagapagligtas, sila ay naging ibang tao. Walang anumang nakahadlang sa kanila sa pagtupad ng kanilang misyon. Tinanggap nila ng may tapang at determinasyon ang pagpapahirap, pagpapahiya at maging ang kamatayan na dumating sa kanila dahil sa kanilang patotoo. Hindi sila napigilan sa pagpuri at paglilingkod sa Panginoon. Binago nilang buhay ng mga tao saan mang dako. Binago nilang mundo. Hindi na ninyo kailangan pang makita ang tagapagligtas tulad ng mga apostol para maranasan ng gayong pagbabago. Ang inyong patotoo tungkol kay Kristo na mula sa Espiritu Santo ay makatutulong sa inyo na hindi naisipin pang nakalulungkot na wakas sa mortalidad at tanawin na lamang magandang hinaharap na inihanda ng manunubos ng daigdig. Sa nalalaman natin tungkol sa ating walang hanggang tadhana, nakapagtataka ba na kapag naharap tayo sa masaklap na wakas ng buhay, ay hindi natin matatanggap ang mga ito? Hindi matanggap ng kalooban natin na magwawakas tayo. Bakit ganito? Dahil nilikha tayo mula sa walang hanggang elemento. Tayo ay mga walang hanggang nilalang, mga anak ng makapangyarihang Diyos na ang pangalan ay walang katapusan at siyang nangako na walang hanggang mga pagpapala. Ang wakas ay hindi ang ating tadhana. Kapag lalo pa nating natutuhan ang Ebanghelyo ni Jesucristo, mas lalo nating nauunawaan ang pagpano sa mortalidad na ito ay hindi wakas natin. Ang mga ito ay pagkaantala lamang, pansamantalang paghinto ng isang araw ay sandali lang kumpara sa walang hanggang kagalakan naghihintay sa matatapat. Lubos ako nagpapasalamat sa aking Ama sa Langit na ang kanyang plano na sa kanyang plano ay walang totoong wakas kundi Mga kapatid, wala ba tayong dahilan upang mapuspos ng pasasalamat, anuman ang ating kalagayan? Kinakailangan ba natin ng mas malaking dahilan upang ating puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos? Hindi ba may malaking dahilan upang tayo ay magsaya? Mapalad tayo kung kinikilala natin ang impluwensya ng Diyos sa ating napakagandang buhay. Ang pasasalamat sa ating Ama sa Langit ay nagpapalawak ng ating pananaw at pag-unawa. Nagpapatindi ito ng pagpakumbaba at pagdamay sa ating kapwa at sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ang pasasalamat ay mahalagang bahagi ng lahat ng katangian na katulad ng kay Kristo. Ang mapagpasalamat na puso ay ang magulang ng lahat ng mga virtues. Nangako ang Panginoon sa atin na iyong tumatanggap ng lahat ng bagay na may pasasalamat ay gagawing maluwalhati. At ang mga bagay sa mundong ito ay idaragdag sa kanila. Nawa tayo ay mabuhay na nagpapasalamat araw-araw, lalo na sa tila hindi may paliwanag na wakas na bahagi ng mortalidad. Naway puspusin natin ang ating kaluluwa ng pasasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit. Naway patuloy at palagi tayo magpasalamat at ipakita sa ating salita at gawa ang ating pasasalamat sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang pinakamamahal na anak, si Hesus Kristo. Ito ang dalangin ko at iniiwan ko sa inyong aking patutuwa at basbas sa banal na pangalan ng ating Guro, si Hesus Kristo. Amen.